Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Δούμα. Είναι υπεύθυνος της θεματικής ομάδας του κινήματος Νίκης για το μεταναστευτικό. Πριν από 2-3 μέρες, αν δεν απατώ, μας μίλησε και ο Δημήτρης Σονατσιός, ο συμπολίτης μας, εδώ στους 92 και 2 στα FM, και είπα ότι είναι δύο βραδιφλεγείς βόμβες, το μεταναστευτικό και το δημογραφικό. Μιλήσαμε και για τα δύο. Τώρα το μεταναστευτικό, βραδιφλεγείς βόμβα, καραβιές καθημερινά εκεί στην Κρήτη, χαμός γίνεται, δεν ξέρω πού θα πάμε, στο ενσωμάτωση θέλει η κυβέρνηση, κάτι τέτοια ακούω και τρελαίνομαι ειλικρινά. Αλλά πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Δούμα. Τι κάνετε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.
Καταρχάς πέστε μου, πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω μας? Έτσι μια γενική αποτίμηση, κύριε Δούμα.
Αυτά που γίνονται γύρω μας δεν είναι τίποτα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σε σχέση με αυτά που έρχονται. Διότι αν κοιτάξουμε και το τι γίνεται γύρω μας στο εξωτερικό, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο ζενίθ της βίας. Γιατί κυρίως γι' αυτό πιστεύω, σε αυτό αναφέρεστε, στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει. Και αυτό είναι και ανησυχητικό, διότι έχει αρχίσει και διαμορφώνεται πεποίθηση στους ορισμένους, κυρίως στην πολιτική ηγεσία της χώρας, ότι χαίρουμε κάποιας ιδιάζουσας ασυλίας από κυρίως από μετανάστες και οι οποίοι προέρχονται από το Ισλάμ, οι οποίοι ασπάζονται το Ισλάμ. Και φυσικά αναφέρομαι και σε αυτό το περιστατικό το οποίο έχει γίνει στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, τις τελευταίες ημέρες, το οποίο έχει ξεσηκώσει μια ολόκληρη χώρα, αν όχι μια ολόκληρη Ήπειρο, διότι είναι έτσι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τόσο βίαιο πραγματικά.
Μήπως ακόμη δεν έχουμε δει τίποτε?
Ναι, θεωρώ αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω, ότι είναι λάθος να πιστεύουμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα χαίρουμε μιας ασυλίας της οποίας δεν χαίρουν άλλα κράτη ευρωπαϊκά. Νομίζω ότι είναι απλά τύχη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και εδώ μεγάλη έξαρση της βίας και τέτοιου είδους εγκλήματα, όχι τέτοιου είδους, απλά εμπασπιστός γενικότερα εγκλήματα προερχόμενα από μετανάστες έντονα, τα οποία όμως αποσιωπώνται ή εν πάση περιπτώσει μένουν πολύ χαμηλά στην κοινή γνώμη, μόνο στην ενημέρωση της κοινής γνώμης. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα πράγματα δείχνουν ότι θα γίνεται όλο και χειρότερα και τα δείχνουν και εδώ. Δηλαδή έχουμε καθημερινά τέτοια φαινόμενα και εδώ πέρα, απλά εν πάση περιπτώσει όχι τέτοια εντάσσεως για το συγκεκριμένο στο Μπέλφαστ, το οποίο έχει αφήσει η άναυδη μια ολόκληρη Ήπειρο, όπως σας είπα.
Μάλιστα. Κύριε Δούμα, ήθελα να ρωτήσω, ή μάλλον κάπου διάβασα ότι το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο τώρα του 2026 και σηματοδοτεί μια νέα περίοδο διαχείρισης. Δηλαδή ποιες είναι οι βασικές αλλαγές, αν το γνωρίζετε αυτό?
Το νέο σύμφωνο έτεθε σε εφαρμογή εχθές.
Ναι, ναι.
Ξεκίνησε μετά και την ενσωμάτωσή του στη Βουλή των Ελλήνων με τον νέο νόμο που έφερε ο κύριος Πλεύρης. Πλέον ισχύει και για εμάς. Οι αλλαγές είναι πολλές, γιατί μέχρι τώρα ίσχυαν οι συμφωνίες Δουβλίνο, σύμφωνα με τις οποίες, για να πάμε στο βασικό, όταν η Ελλάδα απέδιδε άσυλο σε κάποιον και αυτός πήγαινε, ας πούμε, στη Γερμανία και εκεί διεπιστωνόταν ότι δεν το εδικαιούτο, τότε με βάση το Δουβλίνο θα έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Μιλάμε για το Δουβλίνο 2.
Ναι. Το Δουβλίνο 4 είχαμε φτάσει.
Ναι.
Λοιπόν, Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ειδικά σε σχέση με τη Γερμανία, ο αριθμός των προσεπιστωθήν μη δικαιούχων κατά τη Γερμανία ασύλου είχε φτάσει περίπου το 500,000. Αυτός ο αριθμός λοιπόν, επειδή και τεχνικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τη Γερμανία να τον εκτελέσει και να στείλει πίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι και αυτό, τελικά έγινε μια συμφωνία και θα τα πούμε και παρακάτω γι' αυτό, ώστε η Γερμανία να εξαιρεθεί του μηχανισμού αλληλεγγύης του νέου συμφώνου, οπότε δεν τους έστειλε πίσω. Κατά τον κύριο Πλεύρη, επαναλαμβάνω, συνολικά στην Ευρώπη η προσεπιστροφή, μου ακούγεται βέβαια υπερβολικό και εμένα το νούμερο, επειδή τους είχε αποδοθεί άσυλο χωρίς να το δικαιούνται, κάνε περίπου 1,000,000, περίπου 500,000 μόνο στη Γερμανία και άλλες 500,000 σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις. Και την πάση περιπτώσει αυτό το νέο σύμφωνο μας έσωσε κλπ. Κλπ. Τώρα, το βασικό ως προς το νέο σύμφωνο είναι αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, που είναι ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Είναι δηλαδή ένας μηχανισμός ο οποίος όταν μια χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κρίσεως γενικότερα, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο πρόβλημα με μετεγκαταστάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, έρχονται εδώ στην Ελλάδα ένας χι αριθμός λαθρομεταναστών μέσω των ροών, οι οποίες, για παράδειγμα, υπάρχουν τώρα από τη Βόρεια Αφρική και κυρίως από τον Μπρουκ προς την Κρήτη. Από αυτούς επομίζονται οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έναν αριθμό και τους μετεγκαθιστούν στη δική τους επικράτεια, αρκεί βέβαια να είναι δικαιούχοι ασύλου, γιατί αυτό είναι που δεν λέει ο κύριος Πλεύρης. Διότι εδώ αυτοί που έρχονται δεν είναι όλοι δικαιούχοι ασύλου. Υπάρχει ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός ατόμων, τα οποία με βάση και τον νόμο που είχε κάνει ο κύριος Πλεύρης το Σεπτέμβριο και τον οποίο είχε υπερψηφίσει τότε η Νίκη, είναι λαθρομετανάστες. Δηλαδή περνούν από το καθεστώς του ετούντος ασύλου, δεν παίρνουν καν στο καθεστώς ετούντος ασύλου όταν έρχονται εδώ πέρα. Αναγνωρίζεται ότι δεν το δικαιούνται λόγω της καταγωγής τους, λόγω της προελεύσεώς τους, λόγω γενικότερα των στοιχείων τα οποία υποβάλλουν, και καταδάσσονται κατευθείαν στην κατηγορία του λαθρομετανάστη και είναι προς απέλαση, που σημαίνει ότι με βάση το νόμο αυτό πηγαίνουν σε ειδικές δομές, όπου πλέον αναζητάται ο ταχύτερος τρόπος της επιστροφής τους, είτε στη χώρα προελεύσεώς τους, είτε στη χώρα μέσα από την οποία ήρθαν στη δική μας τη χώρα και η οποία είναι ασφαλής.
Όμως κύριε Δούμα, ήθελα να σας διακόψω λίγο. Οι τοπικές κοινωνίες, να πάμε λίγο στο ζουμί, και ιδιαίτερα περιοχές που είναι κοντά σε θαλάσσια περάσματα, όπως η Κρήτη, γιατί εκεί γίνονται οι μεγάλες καραβιές και τα νησιά, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα διαχείρισης των αυξημένων ροών. Η διεκπεραίωση των ετοιμάτων τους και η μεταφορά τους στην ενδοχώρα γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς, μπορεί να τελειώσει πιο γρήγορα η όλη διαδικασία και δεν ξέρω ποιοι μπορούν να μείνουν, ποιοι μπορούν να φύγουν, γιατί πρέπει να αξιολογούνται όλα, έτσι δεν είναι?
Ναι, και μάλιστα η διαδικασία που προβλέπει το νέο σύμφωνο είναι που λένε fast track. Δηλαδή πρέπει εντός 7 ημερών ακριβώς το σημείο διελεύσεώς τους, το σημείο εισόδου τους ουσιαστικά στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ γιατί μιλάει, έτσι το λέει. Μιλάμε δηλαδή για τα δικά μας τα σύνορα ουσιαστικά και κάποιων άλλων χώρων. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, ο οποίος αφορά και το από που ήρθαν και να αναγνωριστούν, να ταυτοποιηθούν, να ελεγχθούν ιατρικά, να ελεγχθεί το από που ήρθαν, ποιες χώρες διέβησαν για να έρθουν εδώ, αν οι χώρες αυτές ήταν ασφαλείς, και από εκεί και πέρα να τους αποδοθεί το καθεστώς είτε του ετούντος άσυλο είτε του λαθρομετανάστη. Αυτό πήγα να σας πω προηγουμένως είναι ότι πριν καν ξεκινήσει αυτή η αυστηροποίηση του καθεστώτος από τον κύριο Πλεύρη, η οποία όπως είπα είχε υπερψηφιστεί από την Νίκη, το ποσοστό αυτών οι οποίοι ουσιαστικά, και τότε ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα, κρίνονται ακατάλληλοι για να αιτηθούν άσυλο, ήταν περίπου 1-3. 30% δηλαδή αυτών που ερχόντουσαν είναι τα μετανάστες. Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα ενδεχομένως είναι και παραπάνω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν είναι στη διαδικασία του να μεταφερθούν σε εσωτερικές δομές στην ενδοχώρα. Οπότε έχουμε αυτούς οι οποίοι θα πάρουν άσυλο και οι οποίοι εν πάση περιπτώσει προχωρούν σε αυτή τη διαδικασία και γρήγορα, και έχουμε και αυτούς που δεν θα πάρουν άσυλο. Και για τις δύο περιπτώσεις όμως, ειδικά στην Κρήτη, όπου έχουμε το πρόβλημα αυτό το έντονο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές. Και το Υπουργείο δεν μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία αυτών των δομών, παρότι θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμες με βάση τα όσα είχαν διαπραγματευτεί ο κ. Πλεύρης και γενικότερα η Ελλάδα, διότι δεν αποδέχονται οι τοπικές κοινωνίες να δημιουργούν αυτές οι δομές κατά τόπους, στην Κρήτη συγκεκριμένα, προφανέστατα και θεωρώντας ότι μπορεί να πάθουν πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στις τοπικές κοινωνίες του Βορειοανατολικού Αιγαίου, του Αιγαίου, στη Χίο και στην Μυτιλίνη, θα θυμάσαι τη Μόρια, και γιατί υπάρχει μια αναξιοπιστία από πλευράς της κυβερνήσεως κατά πόσο αυτές οι δομές θα είναι κλειστές. Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο ζει από τον τουρισμό, είναι ένα νησί το οποίο ας πούμε εύρωστο θα έλεγα κιόλας έτσι σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, το οποίο δεν θέλει να υποστεί τα πλήγματα που υπέστησαν οι κοινωνίες στο Βορειοανατολικό Αιγαίο από την έντονη παρουσία μεταναστών. Θα θυμάστε και εκείνη με τη Μόρια έτσι.
Ναι, επειδή αναφέρεται τη Μόρια, να πω ότι εκεί έχω δικούς μου ανθρώπους και μου λέγανε, κύριε Δούμο, ότι φοβόνταν να βγουν έξω με το ηλιοβασίλεμα. Όλοι έμειναν στα σπίτια τους και η κατάσταση ήταν πολύ εκρηκτική. Αλλά να πάμε πάλι, δηλαδή από χθες, τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει και η Νίκη πώς θα βλέπει αυτά τα πράγματα, το κίνημα Νίκη εννοώ.
Τι πιστεύουμε ότι θα αλλάξει? Δεν θα αλλάξει, όχι απλά δεν θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Και γιατί εδώ κάνουμε εμείς δουλειές, να το πω έτσι από λαϊκά. Δεν θα αλλάξει για τον απλούς αυτό λόγο που σας είπα, ότι δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε τις καταστάσεις που θα δημιουργηθούν. Και το κυριότερο είναι ότι αν τα βάλει κανείς κάτω, καμία χώρα στην Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για αυτή τη διαδικασία. Οι μόνοι που ενδεχομένως μπορεί να επιχαίρουν είναι κάποιοι στην Ευρώπη, οι οποίοι θα γλιτώσουν από αυτή τη διαδικασία που υπήρχε μέχρι τώρα, που ακολούθησε μια συνταγή που ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ταχεία απόδοση ασύλου ώστε να φέρουν. Θυμάστε που λέγανε ότι δεν πειράζει, ας έρχονται, εμείς τους δίνουμε γρήγορα άσυλο γιατί αυτοί θέλουν να πάνε στη Γερμανία, θέλουν να πάνε στη Σουηδία. Έτσι. Αυτό τελειώνει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός υποτιθέμενος μηχανισμός αλληλεγγύης, ο οποίος μηχανισμός αλληλεγγύης έχει με τις μετακαταστάσεις, αλλά δίνει και στο το δικαίωμα σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα μέλος, να πει ότι εγώ δεν θέλω να πάρω, δεν θέλω να συμμετάσχω στην αλληλεγγύη αυτή, αλλά θα συμμετάσχω με χρήματα. Δηλαδή θα δίνω 30.000 ευρώ το κεφάλι, εφάπαξ όλα, δηλαδή δεν είναι μια διαρκή παροχή. Και έτσι φεύγω από την υποχρέωση. Ή θα συμμετέχω, ξέρω εγώ, και με υποδομές, ή θα συμμετέχω με προσωπικό, ή θα συμμετέχω τεχνικά. Λοιπόν, άρα ένας λόγος, ας πούμε, να μην συμμετάσχει κανείς είναι να το βάλει κάτω και να δει ότι το συμβαίνει να δώσει χρήματα να το πάρει στη χώρα του.
Μάλιστα.
Το άλλο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι για μένα και το πιο, τι να πω, το οποίο δεν λέγεται καθόλου, δεν το ακούει καθόλου κανείς στα συστημικά μέσα του, την ΕΡΣ και γενικώς στο φιλοκυβερνητικό τύπο, είναι ότι η Ευρώπη έχει 27 χώρες μέλη. 27 χώρες μέλη είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν σε αυτό το νέο σύμφωνο. Αν το βάλουμε κάτω λοιπόν, υπάρχουν οι χώρες εισρωών, οι χώρες δηλαδή οι οποίες βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος και είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Μάλτα, οι οποίες πρακτικά βρίσκονται σε μια κατάσταση κρίσεως μονίμως και δεν πρόκειται ποτέ να παρέχουν αλληλεγγύη σε κάποιον άλλον, αλλά θα δέχονται αυτή την τρομερή αλληλεγγύη. Από εκεί πέρα λοιπόν, αφαιρώντας αυτές τις 5 χώρες, έχουμε 22 χώρες, έτσι. Λοιπόν, από αυτές τις 22 χώρες υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες δεν θα συμμετάσχουν σε αυτό το μηχανισμό. Το πρώτο ήταν η Γερμανία, που σας είχα πει στην αρχή, η οποία με τη συνένεση και του κυρίου Πλεύρη ακριβώς είχε υποστεί μεγάλη επιβάρυνση από όσους παίρναν άσυλο εδώ και πηγαίναν εκεί πέρα. Και επειδή αυτή η συμφωνία είχε γίνει πριν 6 μήνες και είχε ουσιαστικά ως σκοπό να αποτρέψει την εφαρμογή του Δουβλίνου από τη Γερμανία και να μας στείλει πίσω μισό εκατομμύριο, όπως σας είπα, δεν θα συμμετέχει και η Γερμανία στην αλληλεγγύη. Άρα πάμε από τις 27, βγάλαμε 5-22, βγάζουμε και άλλη μια τη Γερμανία. Μετά έχουμε τις χώρες του Βίζεγκραντ, οι οποίες αρνούνται να συμμετάσχουν στο μηχανισμό. Κάποιες από αυτές μάλιστα χωρίς κιόλας εναλλακτικά να δώσουν χρήματα, γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση να το κάνουν. Αυτές οι χώρες είναι τις 4 χώρες, βγάλτες και αυτές από εκεί, φεύγουμε από τις 21, πάμε στις 17. Έχουμε μετά τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, η οποία Γαλλία έχει εκλογές. Και στις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις πρώτη φαίνεται η κυρία Λεπένη, ο κ. Μπαρτελά, ανάλογα με το ποιος τελικά θα είναι υποψήφιος από τον Εθνικό Συναγερμό, που το πιο πιθανό είναι ότι θα κλείσουν ουσιαστικά τα γαλλικά σύνορα. Συζητάται πολύ έντονα αυτό στη Γαλλία λόγω και των τρομερών φαινομένων βίας τα οποία υπάρχουν έξαρτης κυρίως προερχόμενες από μετανάστες και ισλαμιστές, αλλά και ο αντίπαλος, ας πούμε, μεγάλος, ο κύριος Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος είναι το δεξί χέρι και στενός συνεργάτης του κυρίου Μακρόν και επίσης υποψήφιος πρόεδρος, και αυτός είχε προαναγγείλει ότι αν εκλεγεί θα παγώσει για 3 χρόνια τις εισρωές μεταναστών. Πράγμα που περιλαμβάνει προφανέστατα και τη μη συμμετοχή της Γαλλίας στον μηχανισμό αλληλεγγύης και στο σύμφωνο. Έχουμε την Πολωνία, η οποία επίσης ζητάει εξαίρεση της από το σύμφωνο, διότι δεν θέλει. Θέλει να εξαιρεθεί, διότι εκείνη υφίσταται τις πιέσεις τις μεταναστευτικές από τη Λευκορωσία, λόγω της εργαλειοποίησης από Λευκορωσία και Ρωσία του μεταναστευτικού. Και έχουμε και πάρα πολλές άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, η Δανία, οι οποίες έχουν αυστηροποιήσει πάρα πολύ το σύστημα και οι οποίες, αν θέλετε, έχουν υποστεί και τη μεγαλύτερη ζημιά, κυρίως η Σουηδία, η οποία κοντεύει να φτάσει στο ισοζύγιο της, το δημογραφικό, κοντεύει να φτάσει να έχει σύντομα, θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα η οποία θα έχει ο γηγενής πληθυσμός θα είναι μικρότερος από το μεταναστευτικό. Δηλαδή, η Σουηδία θα είναι σύντομα μειονότητα μέσα στην ίδια χώρα.
Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Δούμα. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα γίνεται στην Ιταλία που είμαστε δίπλα?
Τι εννοείται?
Ενώ δηλαδή έχουμε δει κατά το παρελθόν κινήσεις της Ιταλίας σε σχέση με την Ελλάδα. Εμείς μάλλον είμαστε πιο μαλακοί, θα έλεγα, πιο έτσι υποχωρητικοί. Ίσως να είναι και το αίσθημα της αλληλεγγύης. Και γιατί από τη στιγμή που τους βλέπουν μέσα από δορυφόρους δεν τους αποτρέπουμε?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, και η Ιταλία τελικά, όσο και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η κυρία Μελώνη, ενώ στην αρχή όταν εξελέγει, όταν έγινε πρωθυπουργός, βρέθηκε, αν θέλετε, σε ένα τσουνάμι μεταναστευτικό, εν συνεχεία κατόρθωσε να περιορίσει πάρα πολύ τις ροές. Πήρε σοβαρές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, αλλά τελικά το μόνο που είχε καταφέρει μέχρι τώρα ήταν η συμφωνία με την Αλβανία, αν έχετε ακουστά, η οποία ήταν, ας πούμε, η μετεγκατάσταση στην Αλβανία όσον αφορά περίπου το ΙΕΤΣΙΑΣΥΛΗ, και ήταν η παραπέλαση. η οποία δεν πρόλαβε καν να εφαρμοστεί λόγω των τρομερών πιέσεων που υφίστανται από την αριστερά και από, και από την ιταλική δικαιοσύνη, η οποία έχει χρώμα στην Ιταλία σε κάθε άλλα πράγματα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι και εκείνη απλά είναι μία προσωπικότητα, κυρία Μελώνη, η οποία, να πω έτσι, παίρνει πολύ πιο σημαντική πρωτοβουλία. Αλλά για να μην αδικούμε και εδώ τον κύριο Πλεύρη, να πω ότι απλά σε σχέση με τους προκατόχους του, γιατί μιλάω για τον κύριο Βοήδη, ο οποίος έκατσε πόσο 4 μήνες, που είχε και τους πάσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ και αντικατασταθεί, οι υπόλοιποι δεν ασκούσαν ουσιαστικά καμία πολιτική πέραν του ότι δίνουμε γρήγορα άσυλο για να φύγουν. Ούτε νομοθετικά, ούτε από πλευράς, ας πούμε, παρακολούθησης και διαχείρισης δεν υπήρξε κάτι. Τουναντίον θα έλεγα ότι η κυρία Βούλτεψη Φερπίνη, η οποία ήταν υπουργός καθ' όλη την διακυβέρνηση από την Νέα Δημοκρατία από το 19 μέχρι και νομίζω ήταν μέσα τον Ιανουάριο του Φεβρουάριο του 2025, το μόνο που ακούσαμε, αν θα θυμάστε καλά, ήταν τα χαριεντίσματα σε βίντεο, on camera, με διάφορους εκπροσώπους της πακιστανικής κοινότητας εδώ πέρα. Και φυσικά η χλέβη προς εμάς και προς την Νίκη και προς άλλα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία εξέφραζαν τις σοβαρότητες επιφυλάξεις του και την ανησυχία του για το μεταναστευτικό, ότι είναι Χριστιανό Ταλιμπάν, ότι είναι, πώς έλεγε και αυτή, πώς το λένε, πατριώτες της φακής, εθνοπαράφρονες, όπως έλεγε ο κύριος Βορύδης. Να τώρα λοιπόν, οι εθνοπαράφρονες που δικαιώνονται δυστυχώς, δεν θα μακάρι να μην γινόταν αυτό, και βλέπουμε ότι θα βρεθούμε σε μια πάρα πολύ δεινή θέση, όπου όλοι όσοι έρχονται εδώ πέρα θα στηβάζονται, στην Κρήτη συγκεκριμένα, αλλά και από οπουδήποτε άλλο προέρχονται, δεν θα έχουμε που να τους βάλουμε και καμία χώρα δεν τους δέχεται, γιατί αυτό που πήγα να σας ολοκληρώσω προηγουμένως, εντάξει, ήμουν λίγο πολύ αναλυτικός, αλλά αν προσέξετε, από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία, πρακτικά δεν θα συμμετάσχουν στον μηχανισμό αυτών της αλληλεγγύης, και όποιος έρχεται εδώ θα μένει εδώ, διότι και οι πολλές άλλες χώρες δεν θα συμμετάσχουν. Άρα για ποια αλληλεγγύη μιλάμε? Για καμία αλληλεγγύη.
Μάλιστα. Κύριε Δούμα, να πάρουμε μια γραμμή από έναν ακροατή από τη Χαλκιδική.
Βεβαίως.
Κύριε Νίκο, σας ακούμε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ναι, καλημέρα κύριε Δούμα. Εκείνο πάνω, μιλάμε για το μεταναστευτικό. Και όμως θέλω να ρωτήσω εγώ. Η ρίζα του προβλήματος, γιατί δεν χτυπιέται? Και λέγοντας ρίζα του προβλήματος, πού είναι η Frontex, η οποία έχει γίνει, πιστεύω, για να φυλάει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν θέλουν να πάρουν μετανάστες στις χώρες, στις πολλές χώρες, και θέλουν να δώσουν να συμμετέχουν οικονομικά. Εφόσον δεν θέλουν να συμμετέχουν οικονομικά, μπορούν θα μάθουν να στείλουν πλοία στα πλαίσια της Frontex και να φραγούν τα σύνορα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο Μεσόγειο. Εδώ τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, που είναι μια αλληλεγγύη που δεν μπορούσε να γίνει, είναι θέμα χρημάτων. Και μετά με ένα σταγμό λεφτά στην Ουκρανία. Πιστεύω κάποια λεφτά μπορούμε να ρίξουμε για να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλους αυτούς τους μετανάστες.
Καταρχάς, δεν άκουσα ολοκάθαρα τι είπατε, αλλά άκουσα καταρχάς για τη Frontex.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καλή επικοινωνία, γιατί είναι από Χαλκιδική, από κινητό. Δεν πειράζει όμως.
Όχι, κατάλαβα τι είπε πάντως ο κύριος. Να πούμε για τη Frontex. Η Frontex είναι ένα πρόβλημα. Η αλήθεια είναι αυτό. Μάλλον δεν είναι ένα πρόβλημα. Είναι ενδεχομένως, δηλαδή, κάνει και χειρότερη την κατάσταση, διότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Frontex μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δια της παρουσίας της στην Ελλάδα, είναι να κάνει τον, θα μου επιτραπεί ο όρος, ρουφιάνο, για το αν το λιμενικό κάνει καλά τη δουλειά του, και ουσιαστικά να υπαγορεύει στο λιμενικό πώς θα εξυπηρετεί στα συμφέροντα και τα δικαιώματα των λαθρομεταναστών. Αυτό κάνει η Frontex. Από εκεί και πέρα, αυτό όμως είναι ένα, αν θέλετε, επιμέρους, όχι επιμέρους, αλλά διαδικαστικό ζήτημα για το πώς, ας πούμε, η Ευρώπη βλέπει όλα τα πράγματα.
Να ρωτήσω εγώ κάτι πιο απλό. Το βασικό όφελος της χώρας μας, της Ελλάδας μας, από τον νέο μηχανισμό αλληλεγγύης, ποιο είναι?
Κατά εμάς κανένα. Ίσα ίσα ότι μπορεί να χειροτερεύσει την κατάσταση. Μπορεί να χειροτερεύσει την κατάσταση. Κοιτάξτε, η χώρα έχει αυτή τη στιγμή περίπου 1 με 1,2 εκατομμύρια αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων περίπου τα δύο πέμπτα, να το πω έτσι, δηλαδή κοντά στους μισούς, είναι λαθρομετανάστες. Και αυτή είναι μια εκτίμηση, την κάνω εγώ. Έτσι, μπορώ να υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Με αυτόν τον τρόπο που πια όσοι έρχονται εδώ πρακτικά δεν θα μπορούν να φεύγουν, είτε είναι αιτούμενοι ασύλου, είτε είναι παράνομοι μετανάστες, λαθρομετανάστες, αυτό το νούμερο που ξέραμε μέχρι τώρα, που σας λέω είναι γύρω στο 1,3 εκατομμύρια, θα εκτοξευθεί, δημιουργώντας και πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή, στην ασφάλεια, επιβαρύνοντας σε τεράστιο βαθμό τον ελληνικό προϋπολογισμό, διότι υπάρχει και αυτή η πεποίθηση, μάλλον η άποψη που περνάει η κυβέρνηση, ότι οι δαπάνες για την παρουσία αυτών των ανθρώπων εδώ στη χώρα μας καλύπτονται από ευρωπαϊκά κονδύλια, το οποίο δεν είναι ακριβώς αληθές, γιατί ναι μεν καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό οι δαπάνες ως προς την υποδοχή τους και την φιλοξενία τους όταν έρχονται εδώ, όμως από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή προχωρούν και βγαίνουν έξω και αρχίζουν και επιβαρύνουν το συνολικό προϋπολογισμό και τις υποδομές της χώρας. Δηλαδή, την παιδεία, την υγεία, τη δικαιοσύνη, τα σώματα ασφαλείας, το σοφρονιστικό σύστημα και τόσα άλλα πράγματα. Χρησιμοποιούν δηλαδή όλες τις υποδομές και τις επιβαρύνουν την ώρα που η χώρα δεν μπορεί μέσω αυτών να εξυπηρετήσει τους Έλληνες πολίτες. Γιατί σε όλους αυτούς τους τομείς έχουμε προβλήματα, όπως και στην παιδεία έχουμε πρόβλημα, και στη στέγαση κλείνουν σχολεία, έτσι, και στη δικαιοσύνη υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Η μισή, άμα πάει κανείς στα ποινικά δικαστήρια ειδικά, θα δει ότι είναι αλλοδαποί που βρίσκονται εκεί. Και στο θέμα της υγείας υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα. Λοιπόν, αυτά έχουν κόστος. Και το κόστος είναι διπλάσιο από αυτό το οποίο καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, είναι θράσος να λέει κανείς είναι ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί μέρος αυτών των κονδυλίων πάλι προέρχεται από Έλληνες φορολογούμενους. Αυτό είναι μια διάσταση την οποία δεν την έχει πιάσει κανένας. Εμείς ως Νίκη έχουν υπαρβληθεί επανειλημμένως ερωτήσεις και επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, σε αρμόδια υπουργεία για το ποιο είναι το κόστος τελικά της μετανάστευσης για τη χώρα μας. Υπάρχει μια επιμονή να μην απαντάτε αυτή η ερώτηση, ενώ κατά τη δική μας εκτίμηση την ώρα που όλος αυτός ο μηχανισμός που περιγράφαμε προηγουμένως θα έχει, ας πούμε, μια εισρωή περίπου 350 εκατομμυρίων για την κάλυψη των αναγκών αυτής της διαδικασίας, η επιβάρυνση ουσιαστικά του Έλληνα φορολογουμένου θα είναι περίπου 400 εκατομμύρια. Και αυτό δεν το λέει κανένας. Θα είναι δηλαδή πάνω από το διπλάσιο. Ποντεύουμε δηλαδή να πληρώνουμε 1 δις το χρόνο, τον οποίο ούτε τα μισά δεν πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όλα αυτά για να μπορούν κάποιοι να εξυπηρετούν αν θέλετε, την ιδεολειψία τους και να μην βλέπουν το πρόβλημα έτσι, στη βάση του, το πόσο...
Μιλάτε για την αριστερά τώρα, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο πλέον σε ένα επίπεδο αριστεράς. Είναι σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, από το κέντρο, από την κεντροδεξιά μέχρι και την άκρα αριστερά, υπάρχει αυτή, αν θέλετε, ο δικαιωματισμός. καθώς και η πεποίθηση, κοιτάξτε, θα σας πω και κάτι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί σε αυτό το εύρος το πολιτικό που σας περιγράφω, έχουν μια συγκεκριμένη διαφορά με τους υπολείπους. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι δεν πιστεύουν στο έθνος. Δεν τους ενδιαφέρει, για παράδειγμα, το ισοζύγιο της χώρας μας, το δημογραφικό. Το γεγονός δηλαδή ότι η χώρα μας είναι σε ένα δημογραφικό κατήφορο και αυτός επιδεινώνεται από την εισρωή ξένων πληθυσμών και μάλιστα χωρίς την παραμικρή πολιτισμική στο συγγένεια μέσα στη χώρα μας. Δεν τους απασχολεί καθόλου ότι επιταχύνει και φέρνει όλο και πιο κοντά τη στιγμή που και εμείς θα είμαστε μειονότητα μέσα στην ίδια μας τη χώρα.
Αυτό δεν θα μπορούσε, κύριε Δούμα, οι τοπικοί άρχοντες να λύσουν κατά κάποιο τρόπο έστω το προβληματάκι αυτό και να δίνουν και χρήματα σε οικογένειες που θέλουν να πάνε σε έναν τόπο που δεν χτυπάει το κουδούνι, δεν χτυπάει καμπάνα και σβήνει η εκεί περιοχή. Να πω τα φουρνά, γιατί έκαναν την υπέρβαση.
Σίγουρα το θέμα της αποκέντρωσης είναι ένας βασικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ωστόσο, χρειάζονται πέραν από τέτοιου είδους κίνητρα, είτε οικονομικά, είτε δεν ξέρω τι άλλο, που να κατευθύνουν τον κόσμο προς την επαρχία, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο λέγεται τρόπος ζωής, ο οποίος ειδικά είναι ο τρόπος ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα και ο οποίος καλλιεργείται, το λεγόμενο lifestyle που λέμε. Καλλιεργείται και ουσιαστικά πλήττει σε όλες τις διαστάσεις την παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια και αναδεικνύει πρότυπα τα οποία ουσιαστικά είναι σε ένα ατομικιστικό πλαίσιο και απαξιώνουν και την οικογένεια και τις παραδοσιακές αξίες και την έννοια της μητρότητας κυρίως, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, η οποία έχει αγνοηθεί, έχει υποβιβαστεί. Το να είναι μια γυναίκα μητέρα, ας πούμε, από νωρίς, γιατί και η ηλικία έχει να κάνει, θεωρείται, πώς να το πω, κατάντημα να το πω. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η μεγάλη δουλειά που έχει να γίνει δεν είναι τόσο σε ένα επίπεδο επιδοματικό ή εν πάση περιπτώσει κινήτρων προλογικών ή άλλων για να μετακινηθεί ο κόσμος και να πάει στην επαρχία, η οποία έχει και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Έχει να κάνει κυρίως με το λεγόμενο lifestyle, έχει να κάνει με την παιδεία, έχει να κάνει με την επαναφορά της μητρότητας στις προτεραιότητες των ανθρώπων. Να σταματήσει αυτή η απαξίωση την οποία έχει και να μην θεωρείται ότι είναι, ας πούμε, κατάρα το να κάνεις ένα παιδί.
Μάλιστα. Να πούμε ότι αν θα δίναμε τον τίτλο στη σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή «Μεταναστευτικό ραμιδέν», θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, γιατί βλέποντας, κύριε Δούμα, όλα αυτά τα οποία γίνονται, δηλαδή σχεδόν 1000 καθημερινά αποβιβάζονται στα νησιά μας, σε περιοχές που έχετε πει, και οι συνθήκες γίνονται ασφιχτικές ακόμη και σε υποδομές φιλοξενίας. Ο κάθε Έλληνας τι θα μπορούσε να πει? Περιμένει καλύτερες μέρες. Ποιες καλύτερες μέρες, όταν υπάρχουν αυτά τα κύματα των μεταναστών? Δεν μιλάω για τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες έχουν το πρόβλημα. Αλλά εδώ βλέπουμε από τις υποσαχάριες περιοχές να γίνεται χαμός. Μπαγκλαντές και από οπουδήποτε αλλού.
Ναι, και να πούμε και κάτι που ξέχασα να σας πω.
Πόσοι θα έρθουν τελικά, πόσους χωρά αυτή η χώρα μας? Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε?
Δεν λαμβάνουμε ποτέ από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Και τώρα η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία από το 2019. Δεν έχει απαντήσει ποτέ τελικά πόσο χωράει αυτή η χώρα. Αλλά για να απαντήσω σε ένα άλλο ζήτημα που είπε ο κύριος προηγουμένως από τη Χαλκιδική, ότι τι πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί εμείς πρέπει να κοιτάμε αυτό. Τι προτείνει η Νίκη? Είναι η Νίκη ένα κόμμα το οποίο απλά ασκεί κριτική στηρά? Καταρχάς, η Νίκη στην συνοβουλευτική συζήτηση που έγινε προχθές είπε ότι ότι ένας λόγος που καταψηφίζεται το συγκεκριμένο είναι διότι από όλο αυτό το σύμφωνο εξαιρούνται οι λεγόμενοι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Σημαίνει ότι αυτοί πρέπει να παραμένουν στη χώρα μέχρι να ενηλικιωθούν. Και δεν είναι ενσωματώνται σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, αυτό που είπε η Νίκη είναι ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Και αυτό το οποίο λέει η Νίκη γενικότερα, και έχει υποθεί πολλές φορές και σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τις βουλευτές κοινοβουλευτικής ομάδος, είναι ότι όπως η Πολωνία, για παράδειγμα, και διάφορες άλλες χώρες έχουν εξαιρεθεί πάρα πολύ συχνά από την απαγόρευση των λεγόμενων pushbacks. Έτσι θα πρέπει και η Ελλάδα, η οποία έχει πολύ περισσότερους και σοβαρότερους λόγους να το κάνει, να πιέζει και την εξαίρεσή της από αυτούς τους μηχανισμούς. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, γιατί εδώ μιλάμε για θάλασσα, δεν μιλάμε για χερσαία σύνορα, αλλά δεν νομίζω ότι το έχουμε προσπαθήσει καθόλου. Και μπορεί να ειρωνεύεται ο κύριος Βορύδης με αυτά που έλεγε περί να το δουλειάξουμε τη βάρκα, που είπε έτσι, και προβογατόρικα για να αρχίσει όλη αυτή τη συζήτηση για το όνομά του. Αλλά εμείς δεν λέμε να το δουλειάξουμε τη βάρκα. Εμείς λέμε να αποτρέψουμε καν η βάρκα να φτάσει στα χωρικά μας ύδατα.
Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχουν μέσω δορυφόρου. Δεν βλέπουμε να αποτρέψουμε, να τους πούμε γυρίστε πίσω, δεν περνάτε. Αυτό είναι άδικο.
Αυτό θέλει μια συμμαχία καταρχάς, γιατί είναι τεράστιες περιοχές οι υδατινές εκτάσεις αυτές. Θέλει μια συμμαχία και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά του Νότου, όπως η Ιταλία. Και από εκεί πέρα θέλει μια έγκριση, θέλει μια συνένεση. Να μην είναι η Frontex εκείνη η πρώτη η οποία θα πάει και θα δείξει την Ελλάδα με το δάχτυλο και να αρχίσει να λέει να οι φρατιστές για να βρίσκουν το λιμενικό μας και να το καθίζουν στο σκαμνί όλη την ώρα. Αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είναι ήρωες και φυλάνε θερμοπύλες με μεγάλους κινδύνους και απαρνούμενοι ουσιαστικά οποιαδήποτε προσωπική ζωή του μένει, γιατί είναι όλη μέρα εκεί και έχουν τρομερές ελλείψεις. Όταν έχεις τη Frontex λοιπόν να σε καρφώνει, όταν έχεις κάτι σαν την κυρία Ήλβα Γιώχανσον, που ευτυχώς τώρα γλιτώσαμε από αυτήν την επίτροπο, θα τη θυμάστε που έρχονταν εδώ πέρα και μας κούναγε το δάχτυλο και μας τράβαγε τα αυτή, να μας εγκαλούν όλη την ώρα για προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει ειδικά ουσιαστικά οι Γερμανοί με το Refugees Welcome και ελάτε και καλώς ήρθατε, που άνοιξε τις πύλες για να ξεκινήσει αυτή η διαρκής μεταναστευτική κρίση από το 2015. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πρέπει λοιπόν οι Βρυξέλλες να βάλουν τις χώρες αυτές τις οποίες αποδέχονται ότι βρίσκονται σε μια κρίση και υφίσονται το μεγαλύτερο βάρος και να τις εξαιρέσει από αυτές τις διαδικασίες τις οποίες αποκαλεί παράνομες, διότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πρέπει να προστατεύει τα σύνορά της. Πρέπει να έχει το δικαίωμα. Δεν μπορεί να μας στερούν το δικαίωμά μας να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Και από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό είναι, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος διαβάλλει όσους καταψήφισαν αυτή τη σύμφωνο και την εσωμάτωσή του στο ελληνικό δίκαιο, λέγοντας ότι ουσιαστικά θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να μένουν εδώ και δεν συμφωνούν με τις συμφωνίες που προσπαθεί να συνάψει με τρίτες χώρες στην Αφρική, αυτό ο κύριος Πλεύρης στις συμφωνίες θα έπρεπε ήδη να τις έχει κάνει. Δηλαδή τι μας λέει, ότι υπογράφεται, πώς το λένε, ενσωματώνουμε το σύμφωνο στον ελληνικό νόμο, αλλά συμφωνίες δεν έχουμε κάνει. Άρα αυτά που σας λέει ο Δούμας τόση ώρα και που λέει η Νίκη, έτσι, θα γίνουν, αλλά εγώ έχω κάνει κάποιες συμφωνίες και θα ξεκίνουν. Το θέμα είναι ότι αυτές οι συμφωνίες με τρίτες χώρες δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνουν. Όπως είπατε και προηγουμένως που λέγατε ότι η Ιταλία έχει μια πιο δυναμική πολιτική. Έχει. Και παίρνει εδώ και πολύ καιρό πολλές πρωτοβουλίες. Αλλά ούτε η Ιταλία το έχει καταφέρει. Τώρα προσπαθούμε από κοινού. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω αυτή τη βία να εφαρμοστούν πράγματα. Ας εξασφαλίσουμε πρώτα ότι θα έχουμε κάπου να τους στείλουμε και μετά φυσικά να δεχτούμε και πολλά πράγματα, όχι μόνο αυτή την επίπλαστη αλληλεγγύη, αλλά και άλλα. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι μία. έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, όποιος έρχεται εδώ θα μένει εδώ.
Μάλιστα.
Είναι η τραγική αλήθεια.
Είναι η τραγική αλήθεια. Να δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα, και επειδή δεν έχουμε χρόνο, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, με μια ευχή να πάνε καλύτερα τα πράγματα και ίσως αυτά τα οποία λέει το κίνημα Νίκη και ο Δημήτρης ο Νατσός να ακουστούν τελικά και να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, γιατί είναι και οι παρακαταθήκες μας.
Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δούμας.